के साथ जीतू दूध आजाद रेडियो सो саламатсыздар ва кадырман угармандар бүгүн күнгө шейшемби 12-январь кеминдеги талды улак сол жээк алтын кенинде жумушчулар менен ишкана жетекчилигинин ортосунда маяна боюнча пикир келишпестик жаралууда
анан кийин уже кол коярмасыз тигилер кайра тескерисиңер макул болгонча
мамлекеттик каттоо кызматы кыргызстандык айдоочунун күөлүгүнө эл аралык укук ыйгаруу ишин баштаган фирма шылуунчулук менен алектенип жатканын билдирди ушул жана башка темаларга алдыда кененирээк токтолобуз жана дүйнөнүн аймактын каржы базарларындагы соңку жагдай тууралуу айтып беребиз соңунда лос анжелесте өткөн алтын глобус кино сыйлыгынын кезектеги лауреаттары ким болгону тууралуу да баянды сунуштайбыз
What an incredible honor. What?
Бул мен үчүн чоң сыймык. Чыныгы адам бутуласпаган табиятта тартылган бул тасма адамдын күчтүү духу. Биринчи кезекте ишеними тууралуу болот.
Берүүнү мен Рахат Кенешова алып барам. Алгач адаттагыдай эле программабызды дүйнөдөгү Кыргызстандагы соңку кабарлар топтому менен баштайбыз. Айдан Бек Акматулунда микрофон.
Саламатсыздарбы. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдери сөзсүз сотко берилет. Бул тууралуу БШК тарабынан Жогорку Кеңештин депутаты мандатынан ажыратылган Чолпон Эсенаманова 11-январда билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы 11-январдагы жыйынында Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев жөнөткөн документтердин негизинде фракция мүчөлөрү Чолпон Эсенаманова жана Элмира Жумалиеваны мандатынан ажыраткан. БШКнын жыйынына депутат айымдар катышууга үлгүргөн эмес. Ал эми жыйынга катышууга үлгүргөн фракциянын дагы бир мүчөсү Урмат Ишенбеков мандатын тапшыруу жөнүндө арыз жазбаганын билдирип, мандатын сактап калды. БШКнын мүчөсү Гүлнара Жоробаеванын айтымында ал мандаттары алынаары күтүлүп жаткан депутаттарды чакырууну жана алардын катышуусунда маселени кароону сунуштаган. Бирок БШК мүчөлөрү, көпчүлүк мүчөлөрү аны колдогон эмес. 11-январда БШК ошондой эле Ата Мекен фракциясынын мүчөсү Жомарт Сапарбаевдин да мандатын токтотту. Борбордук шайлоо комиссиясы Жыргалбек Саматовго мандатын кайтарды. Бул тууралуу Саматов 11-январда азаттыкка билдирди. Анын айтымында 11-январда Борбордук шайлоо комиссиясы өз жыйынында Жыргалбек Саматовго Жогорку Кеңештин депутаты мандатын кайрадан кайтарып берди. БШК мына ушуну менен Саматовдун мандатын бир нече жолу алып кайра берди. Саматов Республика Атажурт партиясынын тизмесинен депутат болуп шайланган, бирок өзүнө бөлүнгөн округдон жетиштүү добуш ала алган эмес деп мурун жазылып коюлган арыздын негизинде партия жетекчилигинин сунушу менен тизмеден чыгарылган. Андан кийин Саматов Орусиянын жараны деген такталбаган маалыматтардын негизинде БШК тарабынан мандатынан ажыратылган болчу. Саматов сотту аркылуу өз укуктарын калыбына келтиргенин билдирди. Иран президенти санкциялар алынгандан кийин өлкөнү экономикалык өсүш күтүп турганын билдирди. Президент Хасан Роухани Иран өкмөтү санкциялар астында оор шартта иштеп жатканын, ал жакын күндөрү алынгандан кийин Иранды экономикалык өсүш күтүп турганын 11-январда белгиледи. Иран жана 6 ири мамлекет 2015-жылы июль айында Тегерандын ядролук программасын чектөө жана санкцияларды алып салууну макулдашкан. Иран президентинин мындай билдирүүсүнө чейин Европа биримдигинин тышкы иштер министри Федерика Магарини Иран боюнча келишим дурус аткарылып жатканын билдирген болчу. Азыр кезде санкция алына турган күн так белгилене элек. Келишимди толук аткаруу үчүн бардык кадамдар жасалыш керек. Бирок менин айтарым, санкцияларды алуу күнү жакында келет. Анткени келишимди аткаруу дурус жүрүп жатат. Федерика Магарини бул маселе боюнча Ирандын тышкы иштер министри Мохаммад Джавад Зарифи жана АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен жакында эле сүйлөшкөнүн кошумчалаган. Тегеранда Сауд Аравиясынын элчилигине кол салууга байланыштуу Иранда мамлекеттик кызматкер иштен алынды. Иран бийлиги Тегерандагы Сауд Аравиясынын элчилигине кол салуу боюнча Эр-Риаддын коопсуздук багытындагы айыптоолорун төгүнгө чыгарды. 2-январда болгон бул окуядан кийин Сауд Аравиясы жана анын союздаштары Иран менен дипломатиялык мамилесин үзүүгө барган эле. Ирандын ички иштер министрлиги Сауд Аравиясынын элчилигине кол салууну иликтеп, анын алдын ала жыйынтыктары боюнча Тегерандын губернаторунун коопсуздук боюнча орун басары Сафар Али Баратлу кызматынан бошотулганын 11-январда билдирди. Президент Владимир Путин Европа биримдигинин Орусияга санкцияларын акылга сыйбаган иш катары баалады. Москванын Украинанын ички ишине кийлигишүүсүнө байланыштуу Европа биримдиги тарабынан кабыл алынган санкцияларды Владимир Путин абсурд деп атады. Германиянын Bild журналында 11 январда жарыяланган интервьюсунда Путин Европа биримдиги санкциялар менен эмнеге жетишти? Эч нерсеге жетишкен жок. Ал абсурд театр деди. Ошол эле учурда Путин санкциялар Орусиянын элдик финансылык базарга кирүүсүнө тоскоолдук жасап жатканын, бирок орус экономикасына олуттуу зыян, Орусия экспорттогон мунай, газ жана башка чийки заттарга баанын түшүүсүнөн келип жатканын белгилеген. Интервьюда орус президенти Кырым Орусияга демократиялык жолдор менен кошулду деген. Кырымда референдум Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн көзөмөлүндө өткөрүлүп, ал Биркен Улуттар Уюмунда 100 ашуун мамлекет тарабынан мыйзамсыз катары бааланган. Владимир Путин ошондой эле Украина чыгышындагы согуш боюнча айыптоолордон четке каккан. Ауганстанда тынчтык орнотуу боюнча сүйлөшүү Исламабадда башталды. Ауганстан, Пакистан, Кошмо Штаттар жана Кытай дипломаттары Пакистан борборуна чогулуп, Ауган өкмөтү менен талиптердин ортосунда тынчтык планы боюнча сүйлөшүүнү 11 январда баштады. Сүйлөшүүгө Ауганстандын тышкы иштер министринин орун басары Хекмат Карзай, Пакистандын тышкы иштер боюнча катчысы Айзас Чаудри жана АКШ Кытайдын жогорку даражалуу дипломаттары катышууда. Бирок талаптар ага катышкан эмес. Согуш сүйлөшүүдө тараптар Ауганстанда тынчтык орнотуу үчүн Ауган өкмөтү менен талиптердин ортосунда түз сүйлөшүү тез арада башталыш керектигин белгилешти. Ауганстанда тынчтык сүйлөшүүлөр баштоо алдында талиптер чабуулун күчөтүүдө. Мунадистер талиптердин өз позициясын бекемдөө аракети катары баалашууда. Пакистанда сүйлөшүү башталган күнү Ауганстанда мектепке минемоттун оогу тийип 3 бала каза тапты. Бул окуя үчүн эч бир тарап жоопкерчилик ала элек. Укук коргоочу өндүрүш Токтон Асыров өкмөт үйүнүн алдында пикетке чыгат. Бул тууралуу Токтон Асыров өзү азаттыкка билдирди. Анын айтымында 12 январда ал өкмөт үйүнүн алдына узун таяктын учуна өтүк илип алып, өзүңөрдү өзүңөр билип, өтүгүңөрдү төргө илбегиле деген ураа менен чыгат. Акция Орусиянын телеканалдарына өкмөт тарабынан жагымдуу шарт түзүү максатына каршы багытталмакчы. Маалым болгондой, кыргыз өкмөтү орус өкмөтү менен коммуникация тармагында кызматташуу боюнча келишимдин долбоорун колдоп жатат. Ал келишимди Орусиянын ОРТ жана РТР Планета телеканалдарына Кыргызстанда өзгөчө шарт түзүү каралган. Улуттук банктын валюталык резерви 1,758,000,000 доллар. Бул тууралуу 11 январда Улуттук банк кабарлады. Бул күнү Кыргызстандын валюта базарында доллардын курсунун өсүүсү кайрадан байкалып, 1 доллардын сатуудагы баасы 76 сом 30 тыйын болду. Улуттук банк 11 январда валюта базарына дагы 5,800,000 доллар саттыкка чыгарып, долларга болгон суроо талапты канааттандырууга аракет жасады.
Рахмат сизге, Айданбек Акматуул айтып берди. Соңку кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Таласта 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот. Баткенде 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Ош, Жалал абад, Ысык Көл облустарында 0+5. Нарында жана бийик тоолуу райондордо 10-15 градус суук. Бишкек шаарында жаан, кар жаайт, температурасы 0+2, Ош шаарында дагы жаан, кар жаайт, бүгүн 2-4 градус нөлдөн жогору. Кеминдеги талды улак сол жээк кенинде жумушчулар ишкана жетекчилиги маяна боюнча жамааттык келишимдин шарттарына көнбөй жатканына байланыштуу кечээ 1 саатча иш таштады. Бул кенди казууну Кыргыз Кытай биргелешкен Алтын Кен компаниясы жүргүзөт. Жетекчилик жамааттык келишимдеги муктаждык болгон учурда маянага акча кошуп берүү шартына макул эместигин айтып, маселе жакын арада чечилет деп ишендирүүдө. Эгер бул шарт аткарылбаса 21 январдан тарта жумушчулар мөөнөтүс иш таштоого барарын эскертишти. Ишканадагы соңку жагдай тууралуу кабарчыбыз Санжар Эралиев сөз кылат.
Талдыбулак сол жээк кенин иштеткен Алтын Кен ишканасындагы жамааттык келишим 2015 жылдын ноябрь айында түзүлгөн. Андагы шарттарда маянага индексациялык төлөм кошуу, тагыраак айтканда муктаждык болгон учурда айлык акыга кошумча акча бөлүү маселеси каралган. Кендин кесиптик кошуундар уюмунун төрагасы Таалай Кудусов алгач жетекчилик бул шартка макулдугун билдирип, кол коюуга келгенде баш тартып коюшу жумушчулардын нааразылыгын жаратканын айтууда.
3-4 жолу переговор кылгандан кийин акыркы переговордо центральный профсоюз Тажибаев Илдар өзү биз менен болгон. Ошондо алардын көзүнчө тиги руководство компания макул деп коюштуруп, анан кийин уже кол коюлган астында тигилер кайра тескери сүйлөп, макул болгон иши. 14 январда дагы биз переговор жүргүзөбүз. Болсо болду, болбосо анда уже
Кенчилер дүйшөмбү күнкү иш таштоосуна жетекчиликтен эч ким чыгып алардын талабын укпаганына да нааразы болушууда. Алтын кен ишканасынын 60% кытайлык компанияга, 40% кыргыз өкмөтүнө караштуу кыргыз алтын ишканасына таандык. Жетекчиси Кытай жараны. Кенде 1600 жумушчу иштейт. Алардын 90% кыргызстандыктар. Ишкана жетекчилиги документтеги шарттарга макул болбоонун себептерин ачык айткан жок. Директор орун басары Умар Эзабаев бул маселе ишкананын ички иши болгондуктан аны коомчулукка чыгаруу зарыл эмес деген ойдо.
Бул это наш внутренний эме да, өзү профсоюз менен руководствонун ортодогу мамиле да. Так что бул еще маселе чечилет, ну чечилет маселе. Аны просто биз жарыялаганга да эмеден эметпейбиз да.
Кыргызстандын эмгек кодексине жумуш акыга индексация киргизүү шарттары камтылган. Эгер керектөө өсүп, муктаждык пайда болгон учурда ишканада жамааттык келишим түзүлүп, жумушчулардын айлыгына белгилүү суммада каражат кошулат. Тоокен тармагы боюнча кесиптик кошуундар уюмунун төрага орун басары Алмаз Жакыпов мындай келишимдер бардык кен казуу уюмдарында бар экенин билдирип, ал 2-3 жылга түзүлөрүн айтты.
Ар бир компания иштеп аткан азыр. Ошо профсоюздардын жамааттык келишимдери түзүлөт сөзсүз түрдө. Бүт жерде Кумтөрдө мисалы бар, Макмал комбинат, бүт баарында жамааттык келишимдер иштейт. Ал жамааттык келишимдер 1-2 жылга, 3 жылга чейин түзүүгө мыйзам жол берет.
Талдыбулак Сол ЖЭК алтын кени Чүй облусундагы Орловка шаарчасына жакын тоолордо жайгашкан. 1995 жылдан тарта Малайзиянын, Австралиянын жана Казакстандын компаниялары иштетип, 2011 жылы кытайлык компанияга өткөн. Кендин расмий ачылышы 2015 жылдын 29 июлунда болгон. Аны иштетүүгө жергиликтүү эл каршылык билдирген учурда өкмөт бул ишкананын Кыргызстандын экономикасындагы ролу салмактуу экенин айткан эле. Кенди иштеткен компания 2011 жылдан тарта Кыргызстандын казынасына 500 миллион сом салык төлөгөн. Толук кандуу ишке киргени жылына 400 миллион сомдон салык төлөөрү болжолдонгон. Талдыбулак Сол ЖЭК кенинде 70 тоннадан ашык алтын, 60 тоннага чукул күмүш запасы бар экени айтылат. Санжар Иралиев, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы кечээ 11 январда 3 депутатты мандатынан ажыратуу чечимин чыгарды жана кабарларда айтылгандай, мандатынан ажыратылган 2 депутат сотко кайрыларын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими мыйзамсыз жана шектүү жагдайларда кабыл алынган деген айыптоолор айтылууда. Мына ушул жана башка суроолорго Бушайкомдун мурунку төрагасы Акылбек Сариевден жооп алууга аракет жасайбыз. Азыр микрофон кайрадан Айданбек Акматуулунда.
Саламатсызбы Акылбек мырза? Мына жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын мүчөлөрү Элмира Жумалиева жана Чолпон Эсенеманова өздөрүн жыйынга катыштырбай туруп эле мандатынан ажыратып салды деп жатышат. Ал эми жыйынга катышууга үлгүрүп калган Урмат Ишенбеков арыз жазбаганын айтып мандатын сактап калды. Бышканым, мына ушундай чечимин кандай түшүнүүгө болот?
Эми бул таң каларлык окуя болуп калды. Чынын айтканда интернет сайт боюнча алар дагы кечээ барган экен, бирок 10-15 кечигип калыптыр. Өзүлөр барганда деле тастыктап анан алардыкында ушундай жагдай чечсе болмок шашпай, бирок негедир башка себептер менен чечкен экен. Бул эми негизи шайлоо комиссиясынын өз ишин мыйзам боюнча ачыктылык, айкындуулук, мыйзамдуулугун адеттүүлүк менен жүзөгө ашырат деген жоболор бар. Ошонун негизинде жанагы негизги милдеттери болуп бул жарандардын шайлоо укуктарын сакталышын камсыз кылуу, же болбосо шайлоо мыйзамдардын бир түрдө колдонушун камсыз кылуу деген беренелер бар да. Ошонун негизинде БШК өзү ишин алып барса болмок. Тилекке каршы ушундай болуп калыптыр. Эми бул биринчи көрүнүш болбой калды. Бул шайлоодо аягы сот эмне менен бүтөт, аны көрөбүз. Бирок бизде жаман мындай адат бар да, эгер бул иш чындап эле жогору жак менен макулдашып, же башка иштер менен макулдашып чечилген болсо, анда мунун арты жогорку сот же сот органдары жалпы бул ишти бекитип мыйзамдуу экен деп чечип койсо, анда бул азыркы кезде катардагы депутаттарды кичине тизгинин тартуунун бир ыкмасы болуп калышы мүмкүн да.
Эми тизгинин тарткыдай деле бул депутаттар анчалык бир оппозициялык көз карашын жарыялаган жери деле жок. Ошондуктан мына каршы терчи чечимдер жалпы эле ушу жогорку кеңештин, анын ичинде депутаттардын жогорку бийлик өкүлдөрү катары кадыр баркына кандай таасир этет?
Туура айтасыз, эми бул негизги азыркы ушул мыйзамсыз болуп аткан себеп көрүнүп аткандан кийин бул биринчи милдет жогорку кеңештин жана комитетинин конституция боюнча мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө милдетин аткаруу бул шектеш керек. Бүгүн комитет болуш керек, алар карабасаң да, демек бул бүй каргаанын көзүн карга чукпайт дегендер бир фракциянын ичине бирөө киргишпейт деген принципке да өтүп кетиши мүмкүн. Анткени буга чейин билесиздер, бир жети талапкерди ушундай жагдайда кагылып сот менен келишкен. Ал жанагы сиз айтып аткан эми оппозициялык деле депутат эместен эмес, бул жалпы ошо депутаттын курамына кичине белги берип аткан катары колдонуш мүмкүн да. Анткени оппозициялык
керегем сага айтам, келиним сен ук деген
туура айтасыз, ошол мааниде мындай көйгөй болгон өткөн шайлоолорду билесиздер.
Акылбек мырза, бирок ушундай бир чечимдерге бир негиз берген бир шарттар дагы шайлоо алдында бир ич ара ошо партиялардын ичинде кабыл алынганда, мисалы үчүн айрым талапкерлер шайлоого баратканда жетиштүү добуш топтой албай калса мандатынан баш тартары жөнүндө алдын ала арыздарын жазып беришкен да. Бул өзү мыйзамда жок нерсе, бирок ушундай шарттарды жараткан жагдайлар үчүн келечекте бир шайлоо мыйзамдары эрежелери өзгөртүлүш керекпи, кандай иштер жасалыш керек?
Сиз туура айтып атасыз, бул мыйзамда жок нерсе, демек аны ага биз көңүл бурбашыбыз керек. Ал партиянын ички маселеси. Биз мыйзам чегинде, мыйзамдык мамлекет болгондон кийин мыйзам чегинде иш алып барышыбыз керек. Мыйзамда тагы да жазылып турат, кайсыл негиздерде депутаттар азыркы ыйгарым куттарын токтотулат деген. Туура жанагындай фракциядан чыккандыгы жөнүндө деген жазуу жүзүндө жазсы деген неме бар, ченем бар. Бирок бул эми мындайча айтканда чала жобо десек болот. Муну талкуулаганга өтө көп убакыт керек. Себеби бул эми баары бир депутаттын өзүнүн жеке кызыкчылыгы, өзүнүн каалоосу менен болгондон кийин баары бир бул өзүнүн катышуусуз чечилбеген нерсе да. Анан жең артынан эле бирөө чечип маселени анан кийин жибербеген, бул эми ошол лидердин, фракциянын лидеринин менимче жоопкерчилиги же болбосо моралдык өзүнүн позициясы канчалык деңгээлде ал туура жазган же туура эмес жазган. Депутаттар өзүлөрү айтып аткандан кийин, демек бул алардын макулдашы кылган деп алдын ала айтсак болот. Себеби алар өзүлөрү ушундай айтып атышат, биз жазган эмеспиз деп.
Мынабу Жыргалбек Саматовдун мандаты бир 3-4 жолу алынып кайра берилди да. Саматов ошол Орусиянын федералдык миграциялык кызматына кайрылган эмес деген каттын негизинде акыркы жолу анын мандатынан алып коюшкан эле да, бирок сот анын дагы туура эместигин дагы далилдеп салды. БШКнын чечими ошондо эмнеге таянган? Бир шектүү жагдайлар көп болуп жатат, ошондуктан БШКнын чечимдеринде бир кандайдыр бир шектүү жагдайлар көп деген айыптоолор да гана айтылып жатат. Бул жерде акча жөнүндө да сөз болушу мүмкүн деген мына эл ичинде сөздөр болуп атат да.
Негизгиси бул менин оюмча жоопкерчилик деп эсептейм. Туура айтасыз, жанагындай бир кат менен алганга болбойт, бул баягы жарандын тастыктамайын, анан кат жазбаптыр, анан каттай бербептир деп чечим кабыл алып коюшкан, бул өтө эле туура эмес. Мунун түбү менимче баардыгы жоопкерчиликтен келип жатат. Негизи жоопкерчиликти ар бирибиз тарта билишибиз керек. Эгер мыйзамга каршылыксак, эгер жанагындай бир кичине пара менен кармата коюп 1000 сом 2000 сом менен сотто жатпайбызбы, атай жазап андай иштерден андан көрө ушундай мындай олуттуу иштерди караш керек да.
Чоң рахмат,
өтө маанилүү нерсе.
Чоң рахмат, биз менен БШКнын мурунку төрагасы Акылбек Сариев болду.
Маекти Айданбек Акмат уулу жүргүздү.
Жаңы жылдын алды артында бир нече мектептин окуучулары ортосунда жаңжал чыгып, 3 өспүрүм өмүрү менен кош айтышты. Ага чейинде массалык мушташтар катталып, окуучулар жабыркап келет. Кийинки кезде өспүрүмдөр арасында мындай чыр чатактардын көп катталышына эмне себеп болуп жатат? Алдын алуу жана болтуруу үчүн мамлекет, мектеп, коомчулук кандай чараларды көрүш керек? Азаттыктын таңкы талкуусу ушул темага арналат. Студия номери 0302 31 61 63. Суроо пикир менен кошулуңуз. Таңкы азаттык 8:30.
Азыр дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялардын кыскача мазмуну менен тааныштырабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын кечээки чечимдери сөзсүз сотко берилет. Бул тууралуу Жогорку кеңештин депутаты мандатынан ажыратылган Чолпон Эсенованова билдирди. Жыргалбек Саматов кайрадан депутаттык мандатка ээ болду. Иран президенти санкциялар алынгандан кийин өлкөнүн экономикалык өсүш күтүп турганын билдирди. Орус президенти Владимир Путин Европа биримдигинин Орусияга санкциясын акылга сыйбаган иш катары баалады. Исламабадта Ооганстандагы тынчтык орнотуу боюнча сүйлөшүү башталды. Укук коргоочу Өндүрүш Токтоносуров бүгүн өкмөт үйүнүн алдында пикетке кеңге чыкканы жатат. Лейлек районунун акими кызматтан кетти. Кеңири мазмуну менен биздин сайттан танышсаңыздар болот Азаттык чекит кийжиден. Кытайда улуттук акча юандын алмашуусу алмашуу курсундагы олку солкулук инвесторлордун камтамачылыгын жаратып, мунун аркасында жалпы Азияда баалуу кагаздар базары кыйсыпырга түштү. Баалуу кагаздар базарындагы чайпалуудан Европа менен АКШ да сыртта калган жок. Теманы Улан Алымкулуу улантат.
Дүйнөнүн экинчи ири экономикасы Кытайда жыл башталгандан бери улуттук акча юань 1.5% нарыктандырылды. Ал эми былтыр бир жыл ичиндеги девальвация 4.7% болгон эле. Былтыркыдай эле юандын жаңы жылдан берки нарыктануусу акциялардын арзандоосу менен коштолгондуктан өлкөнүн элдик банкы кайра ушул дүйшөмбүдө юандын долларга расмий алмашуу курсун көтөрдү. Бирок бул чара баары бир баалуу кагаздар базарында кырдаалга азырынча оң таасир көргөзө алган жок. Анткени талдоочулардын баамында Бээжиндин акча саясатынын келечеги боюнча белгисиздик инвесторлорду камтамага салууда. Кытайдын өзүндө акциялар өткөн аптада 10% арзандаса, Шанхай биржасында ушул дүйшөмбүнкү соода негизги көрсөткүчтөрдүн 3% ашууга төмөндөөсү менен аяктады.
Менимче фондулук базардагы биз көргөн төмөндөө баары үчүн эле күтүүсүз болду. Бирок бул аз же көппү өткөн жылдын жайында базарга одоно кийлигишүүнүн тикелей натыйжасы. Анда институционалдык инвесторлор айрым эсептер боюнча наркы 1.2 триллион юанга жеткен акцияларды сатып алып коюшкан эле. Бул болжол менен базарда эркин айланууда жүргөн акциялардын 8%. Эгер ушул институционалдык инвесторлордун азгынактай бөлүгү эле өткөн аптада акцияларын саткан болсо, базарга олуттуу басым жасашты. Мындан улам рационалдуу чекене инвесторлор базардан биринчи болуп чыгып кетүүгө умтулууда. Демек биз азыр өткөн жайда базарга туура эмес кийлигишүүнүн натыйжасын көрүп жатабыз.
Деди Сеулдан Рейтердин кабарчысы менен маегинде каржы базарлары боюнча талдоочу Жефф Левис. Талдоочу айткан институционалдык инвесторлордун катарына пенсиялык корлор, инвестициялык фонддор, камсыздандыруу компаниялары кирет. Эске салсак, былтыр августта Кытай улуттук акчасын салыштырмалуу ири ченемде нарыктандырууга барганда бийликтер баалуу кагаздардын куну качышын токтотуу үчүн аларды сатып алууга пенсиялык корлорунда акчасын жумшаган болчу. Өзү юанды акырындык менен арзандата баштаган Кытай анын дүйнөлүк экономикадагы ролун эске алганда, бул жаатта кандай кадам жасабасын валюта согушу чыкпайбы деген шек саналоорду жаратат. Мындан эң биринчи кезекте Азиядагы коңшулары, соода атаандаштары кабатыр. Анткени юань нарыктанса, Кытай менен экспорттук атаандаштыкка туруштук берүү үчүн Азиянын калган өлкөлөрү дагы улуттук акчалардын кунун атайлап кетирүүгө мажбур болот. Кытайдын баалуу кагаздар базарындагы арзандоо Азиянын калган өлкөлөрүндө дагы бир жылдык көрсөткүчтөрдү артка тартты. Жаңы жылдан бери олку солку кырдаал АКШ менен Европанын биржаларында дагы сакталып турат.
China is a basis problem definitely.
Албетте, негизги көйгөй Кытай. Бирок биз бул көйгөйдү 2 жылдан бери билебиз. Эгер Кытайдын фондулук базарында жапырт төмөндөө орун алса, бул сөзсүз түрдө Франкфурттагы биржага дагы таасирин тийгизет. Бирок Кытайдын экономикасы анын репутациясына караганда жакшы экенин айтып коюшубуз керек. Ал мурдагыдай жакшы эмес. Бирок абдан жаман да эмес.
Es ist nicht mehr so gut wie es mal war, aber auch nicht so schlimm.
Улан Алымкулуунун макаласын уктуңуздар. Азыр эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга. Мамлекеттик каттоо кызматы кыргызстандык айдоочунун күбөлүгүн эл аралык укук ыйгаруу ишин баштаган фирма шылуунчулук менен алектенип жатканын билдирди. Аларды айдоочулар ассоциациясы өлкөдөгү айдоочу күбөлүктөр чет өлкөдө жараксыз болуп калаарын эскертип жатат. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Орусияда такси кызматында иштеген кыргызстандык мигрант Эрлан Жумалиев бөтөн өлкөдө жүргөнүнө 2 жыл болду. Ал Кыргызстандан алган айдоочу күбөлүк менен эч тоскоолдуксуз Орусияда уна айдап жүрөт.
Ооба, 2 жылдан бери Россияга каттап эле жүрөбүз. Эч кандай биздин праволор менен эч ким эчтеке деп тийишкен да жок. Могу жаңы эле праволор менен жүрөбүз. Эчтеке 10 жылдык мөөнөт жазылган мөөнөт менен бир дагы Казакстандагы орустардын дагы эч кимиси баягы гаилери тийишкен жок. Доллар эжесин бузбасаң эч ким эчтеке деп айткен.
Бул арада ИДА деп аталган эл аралык айдоочулар ассоциациясы Вена конвенциясына ылайык айдоочу күбөлүктүн жанында атайын тиркеме жок болсо улуттук күбөлүктөр башка өлкөдө күчкө ээ эмес боло баштайт деген маалыматты таркатууда. Компаниянын өкүлү Норус Абдрахмандын Азаттыкка билдиришинче, мындай тиркемени Кыргызстан боюнча ИДА гана бере алат. Аны чет өлкөгө чыгам деген айдоочулар 99 долларга сатып алышы шарт.
Недавно только открылись, пока что офиса нету.
Биз декабрь айынан баштап
Кыргызстанда иштей баштадык. Азырынча Бишкекте кеңсебиз жок. Ошондуктан күбөлүктү Алматыдан жасап алып келип берип атабыз. Айдоочулук күбөлүккө тиркем алуучулар биздин сайт аркылуу арыз жазып, банк эсебине акчасын төлөсө, 2 күндө документ даяр болот.
Эл аралык ИДА айдоочулардын өкүлү Норус Абдрахман кошумчалагандай, Кыргызстанда азырынча эл аралык тиркемени эч ким жасабайт. Ошондуктан көпчүлүк мекендештер бул компаниядан эл аралык айдоочунун күбөлүгүн сатып алып жатышат. Ал арада ИДАнын маалыматы мамлекеттик каттоо кызматын дароо чочутту. Каттоо кызматынын Бишкек шаардык унаа жана айдоочулар курамынын каттоо бөлүмүнүн жетекчиси Муктар Жунушевдин Азаттыкка билдиришинче, азыркы мамлекет тарабынан берилип жаткан айдоочу күбөлүктөр Вена конвенциясынын талаптарына жооп берет. Айдоочулар тоскоолдуксуз ал күбөлүк менен бөтөн өлкөлөрдө өз унаасы менен жүрө алат.
Жок, биздин права менен барып айдап келе берет. Единственное, биякта носу бар да, аякта мурун биз права берчүбүз да, эмеси жок, срогу жокчу. Ошолорго орустун жанагы ДПСтери тийишет да. Прованы алмаштырып алыш керек да, срокту коюпчу. Срогу бар болсо тиги международный деле кереги жок. Венский конвенция бар. Ошо Венский конвенцияга канча мамлекет киргенин баарына бүт баарына эметет да.
Вена конвенциясына дүйнөнүн 88 өлкөсү кол коюп, анын ичинде Кыргызстан дагы бар. Ички иштер министрлигинин жол кайгыл күзөт кызматынын маалыматкачысы Тилек Оторов конвенцияга ылайык башка өлкөлөрдүн айдоочулук күбөлүктөрү бизде да таанылаарын айтууда.
Эгерде баягы транзит менен эс алууга келе турган болсо, байкыл неме өзүмдүк айдоочулук күбөлүгү менен убактылуу жүрүп неметкенге болот. Ал эми баягы көпкө чейин жүрө турган болуп калса, каттоо бөлүмүнө кайрылып, ошо жашай тургандыгы, иштей биякта иштеп аткандыгы тууралуу, окуп аткандыгы тууралуу документтерин топтоп алып барып, биздин айдоочулук күбөлүккө алмаштырып алып, анан айдашат.
Айдоочулук күбөлүккө кошумча тиркеме жасап саткан ИДА компаниясы афера менен алектенип жатат деген каттоо кызматы жарандарды алардын жибине жетеленип, курулай акча коротпоого үндөдү. Айтылгандарга карабай, эл аралык айдоочулар ассоциациясынан айдоочулук күбөлүккө кошумча тиркем алгандардын алгачкы саны башталды. ИДА декабрь айында гана өлкөдө ишин баштаганы менен 20 ашык жаран $100 тиркемени сатып алганы маалымдалат. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Дүйнөлүк кино жаңылыктары Лос-Анжелесте Алтын Глобус сыйлыгынын 73-үчүнчү жолку ыйгаруу салтанаты өттү. Анын жыйынтыктары тууралуу Сабыр Абдымомунов айтып берет.
Серепчилер Алтын Глобус сыйлыгын жеңүүчүлөрүн Америкалык кинокадемиянын Оскар сыйлыгына реалдуу талапкерлер катары баалап келет. Алтын Глобус 1944 жылдан бери жыл сайын ыйгарылып келет. Жеңүүчүлөрдү Голливудда катталган 55 мамлекетти 90 пресса өкүлчүлүктөрү аныктайт. Ошентип 73-үчүнчү жолку сыйлык тапшыруунун жыйынтыгында Алтын Глобустун башкы сыйлыгын режиссер Алехандро Иньярритунун Өлүп тирилген киши тасмасы жеңип алды. Тасмадагы башкы каарман ролун аткарган Леонардо Ди Каприо мыкты актер сыйлыгын аттады. Сыйлыкты алып жатып Ди Каприо бул тасмага тартылуу оор тажрыйба болгонун Американын түпкелине ыраазычылыгын билдирди.
What an incredible honor. Wow, that meant a lot.
Бул мен үчүн чоң сыймык. Чыныгы адам буту баспаган табиятта тартылган бул тасма кишинин аман калуусу эле эмес. Адамдын күчтүү духу биринчи кезекте ишеними тууралуу болот. Чоң ишеними арткан тасма режиссеру Алехандро Иньярритуго ыраазычылык айтам. Бул тасма мен үчүн оор жана баа жеткис тажрыйба болуп калды. Актер Том Хардиге ыраазымын. Ал мени чыныгы турмушта талаага таштабайт деп ойлойм. Эң башкысы, дүйнөдөгү баардык түпкелдер менен сыйлыкты тең бөлүшөм. Силерди жана силердин жериңерде чоң корпоративдик жана жеке кызыкчылыктардан сактоого, аларга каршы күрөшүүгө, сиздердин үнүңүздөрдү ууга убакыт келди. Баардык элдерди келечек муун үчүн өзүбүздүн планетаны сактап калууга чакырат элем.
It is time that we heard your voice and protected this planet for future generations. Thank you very much.
Коомчулукта айрыкча социалдык тармактарда Ди Каприого ушул мезгилге чейин Оскар сыйлыгы берилбей келгендиги тууралуу ар түрдүү тамашалар, макала баяндар жарыяланып кеткен. Ошондуктан Алтын Глобустун башкы сыйлыгын алган Ди Каприого Америкалык киноакадемия эми да болсо Оскарын берсе экен деп тилегендер ого эле көп. Сыйлык 25 номинация боюнча берилет, анын 14 кино, 11 телеэкрандагы эмгектери үчүн ыйгарылат. Айрым негизги сыйлык ээлерине токтолсом, Алехандро Иньярритунун Өлүп тирилген киши тасмасы негизги мыкты тасма, мыкты режиссер жана мыкты актер 3 сыйлыкты ээледи. Кийинки эле олжолуу тасма болуп Марс тургуну аталды. Тасма мыкты комедия жана мюзикл номинациясынан озуп чыкты. А башкы каарман ролун жараткан Мэтт Дэймон мыкты комедиялык актер аталды. Стив Джобс тууралуу байопик тасмасы үчүн Арон Соркин мыкты сценарист, ал эми Кейт Уинслет экинчи пландагы мыкты актриса намына ээ болду. Мықты актриса болып, Бри Ларсон бөлме тасмасындағы башқы рол үшін алды. Венгриялық Саулдың Улы тасмасы мықты шетелдік кино аталды. Мықты анимациялық фильм болып, өспірім қызын аң сезімін аңтарған башқа тырма тасмасы аталды.
Сабыр Абдымумуновтың мақаласын ұқтыңыздар. Шынымен Азаттық радиосының 12-ші январ шейшенбі күнгі таңғы эфирінің ең алғашқы жарым сағаты соңына келіп жетті. Беруіне мен Рахат Кеңешев алып бардым.
Бишкекте саат 7:30 Азаттық радиосынан сөйлейбіз. Кутманду күнүңүз менен. Бүгүнкү шейшемби, 12-чи январ таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Базар коргондо айылдык кеңештин төрагасын шайлоонун арты чыр менен коштолду. Этностор аралык мамилени жөнгө салуу агенттигинин жергиликтүү өкүлү жагдайга укуктук баа берилиши керек деп эсептөөдө.
Өзүбүздүн агенттиктин атынан кат даярдап тилкорган органдарына беремиз. Себеби мына азаттыгында көзөмөлгө алыш керек албетте. Ал кичине нерседен мындай чоң нерсе чыгарбаш керек деп алдын алып калыш керек деп ойлойм.
Кыргыз өкмөтү Орусия менен массалык коммуникация тармагында кызматташуу жөнүндөгү келишим долбоорун коомдук талкуудан алып салды. Таңкы азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул маселелерге кайрылабыз. Программанын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Базар коргондо айылдык кеңештин төрагасын шайлоонун арты чыр менен коштолду. Айыл өкмөт башчысы чырдын улутаралык мамилеге тиешеси жоктугун айтса, этностралык мамилени жөнгө салуу агенттигинин жергиликтүү өкүлү жагдайга укуктук баа берилиши керек деп жатат. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Руслан Калматов сураштырган.
Райондун Базар Коргон айылдык округунда 6 январ күнү орун алган араздашууну жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностралык мамилени жөнгө салуу агенттиги иликтегени жатат. Агенттикке чыр чатакка кириптер болгон жергиликтүү депутаттар кайрылганын уюмдун райондогу коомдук кабылдамасынын жооптуу катчысы Эмиль Досов билдирди.
Эми бул жерде кимдер уюштурган, эмне кылган өздөрү эле жазышыптыр. Эми чындыкка канчалык деңгээлде жакын экенин билбейбиз. Эми ал мага дагы келип кайрылышты лично өзүмө. Анан кийин уксам ушундай ушундай сөздөр болду, улутаралык маселе козголду деген сөздөр болуп калды да. Эми бул боюнча дагы мен өзүм дагы өзүбүздүн агенттиктин атынан кат даярдап тилкорган органдарына берем. Себеби мына азаттыгында көзөмөлгө алыш керек албетте. Ал кичине нерседен мындай чоң нерсе чыгарбаш керек деп алдын алып калыш керек деп ойлойм.
Маселе айылдык кеңештин төрагасын шайлоодон улам келип чыккан. Айылдык кеңештин мурдагы башчысы өз каалоосу менен жумуштан кеткендигине байланыштуу жаңы төраганы шайлоо 25-декабрга белгиленген. Бирок Базар Коргон айыл өкмөтүнүн башчысы Абдыкадыр Жолчуев ал күнү өкмөттүк жыйынга катышаарын негиз кылып сессияны жылдырып туруун өтүнгөн. Бирок көпчүлүк депутаттардын макулдугуна ылайык сессия ошол эле күнү өтүп жаңы төрага шайланган. 25-декабрдагы бул шайлоонун мыйзамдуулугун текшерүүнү сурап, кийинчерээк аялдар тобу райондук прокуратурага кайрылышкан. Анын негизинде 6-январда райондук прокуратура жолугушуу уюштуруп, ал жерде жаалданган аялдар менен депутаттар ортосунда кайым айтышуу болгон. Соңунда төрага Шакир Шарипов өз каалоосу менен кызматын тапшырууга аргасыз болгон. Учурда бул багытта териштирүү жүрүп жатканын прокуратурадан билдиришти. Арызданган аялдардын бири Даткайым Мамашева мажбурлоо жана чыр чатак болгон эмес дейт.
Бул төрагалыктан кетип, андан кийин эки бала төрага болду. Анан бул кандай дагы бул экинчи ирет төрага болуп калды деген ой пайда болду бизде. Бул жерде улут деген сөз болгон эмес, бирок 2010-жылы бул курал указ, бир тууган указ курал көтөрүп жүрсө, анан мунун акасы кандай эле ошо төрага болот, мындан кандай төрагалык чыгат деп чыгындыгында биз ошого көтөрүлдүк. Бул жерде бир эле кыргыздар эмес, өзбек аялдар дагы бар болчу биздин арабызда.
Мажбурлап
жок, бул жерде мажбурлап колуна ручка карматып, колуна тетрадь карматкан жокпуз биз.
Жаңы шайланган кызматынан баш тарткан депутат Шакир Шарипов Азаттыкка интервью берүүнү каалаган жок. Жергиликтүү кеңештин атын атагысы келбеген дагы бир депутаты бул аракеттердин артында айыл өкмөт башчысы Абдыкадыр Жолчуев турарын билдирди. Ал сессияга катышпай калганына каарданып, өз кишисин алып келүү максатында жаалданган аялдарды уюштурду дейт. Бул пикирди айыл тургуну, энелер коомунун мүчөсү Кадича Орозбаева да бышыктайт.
Айыл өкмөтү, ошол айыл өкмөт Жолчуев. Эки милдетти сен депутат болбогон, сен мүмкиниң, сен өзбек, сен кыргыз деп ушинтип от жагып атат ошол айыл өкмөт башчысы, уулум. Быйыл дагы аялдарды топтоп, мен силерге жер берем, палан кылам. Шарипов Шакирды депутат кылбагыла мындай деп уюштуруптур. Ал бергеним жок дей берет. Берген үчүн аялдар чыгып атат ошондой тополоң болуп. Эми ушундай нерсени кылсак болбойт балам. Биздин балдарыбыз тынч жашаш керек, элибиз тынч жашаш керек.
Айыл өкмөт башчысы Абдыкадыр Жолчиев бул окуяга эч кандай тиешем жок деп ишендирди.
5.5 жыл конфликт чыгарбай жүргөн айыл өкмөттүн башчы эми конфликт чыгарды. Булардын бардыгын ынтымакка келтирип, элдин башын бириктирип, ынтымакка чакырып келдим да мен 5.5 жылдан бери. Анан эми сөздөсү иштей берет экен. Ошол жерде Кудай бар дедим асманда дедим, эгер бирөө уюштурган болсо. Кудайга салдык. Анан жаман ой, мен жаман дейм ойлойт деле бою адам эле. Милициялар келди, замначальник милиция жүрдү, начальник келди, помощник прокурор, ИО прокурор өзү дагы келди.
Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмү болсо араздашуулар боюнча жарандар кайрылбагандыгын 6 январдагы жолугушуу тынч өткөнүн билдирди. Аталган айыл өкмөттө 38 миңден ашык калк жашайт. Айылдык кеңештин 31 депутатынын жетөө кыргыз жана калганы өзбек улутундагы жергиликтүү калк өкүлдөрү. Росан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда Азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Кыргыз өкмөтү Орусия менен массалык коммуникация тармагында кызматташуу жөнүндөгү келишим долбоорун коомдук талкуудан алып салды. Орусиянын федералдык телеканалдарына өзгөчө макам берүү демилгеси өткөн аптада коомчулукта кескин сын пикирлерди жараткан эле. Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна мына ушул маселе коюлду. Бишкектеги студиябызда кече ТЮЗОдо өткөн талкууну Бакыт Орунбеков алып барган.
Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга медиа эксперт Нарын Айып жана социология илимдеринин кандидаты Серепчи Самар Сыргабаев катышат. Мындан сырткары урматтуу радио окуучулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо 31-61-63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом Нарын мырза сизге, мына жыл жаңырар жаңырган деле бул 6 январ күнү коомдук талкууга коюлган Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы массалык коммуникация тармагындагы кызматташуу жөнүндөгү келишим долбоор интернеттен алынып салынганы айтылып атат. Бул жобо боюнча бул талкуу бир ай жүрүш керек болчу, мындай чукулунан алып, анткени коомчулукта өтө терс мүнөздөгү көз караштар өтө көп болду. Анан кийин бул эмне, өкмөттүн юристтери айтып атат, бул талкууга жатпай турган документ болчу депчи. Анда эмне, мындан ары бул документтин тагдыры эмне болот сиздин баамыңызда? Кандай
кол коюлат
же бул талкууланбай туруп эле эки өкмөт ортосунда кол коюлуп калабы?
Эми биринчиден, мындай нерсе Кыргызстанда 96 жылдан бери болуп жатат. Аскар Акаевдин учурунда эле ОРТ, эми азыр биринчи канал деп аталат, ал кезде ОРТ болчу, РТР жана Маяк радиосунун сигналдарын Кыргызстандын аймагына таратууну Кыргызстан өз мойнуна алган, акчасын биз төлөйбүз деп сигналдын таратылышын. Андан кийин Акаев кеткенден кийин 97 жылуго президент Курумбек Бакиев дагы атайын кол койгон. Ошол сигналды таратканга 10,300,000 сом жыл сайын бөлүнсүн деп. Ал кезде балким ошо жетчү ал акча, кийин алар жетпей калган окшойт. Кийинки акыркы жылдары жылына 50,000,000 сом короп келген ошо сигналды таратканга.
Жок, биздин бул республиканын бюджетинен кетип атат.
Албетте, албетте. Ал үчүн атайын ал кезде башынан жана РПО, РМТР деген бар эмеспи? Республиканское производственное объединение радио релийных магистралей, телевидение, радиовещание деген бар. РМТР ал КТРдин карамагында болчу да, ошон үчүн КТРге бөлүнчү ушул акча. Бирок КТРдин кассасына түшпөй эле бөлүнөрү менен ал акчаны РПО, РМТРге сигналды таратканга деп РПО, РМТРге кетип калчу.
Мына маалымат министринин орун басары Айнура Айым айтып атат, ушул убакка чейин орус каналдары бизге бекер өзүнүн контентин тартуулап келген, бекер көрсөтүп келген деп атат.
Бекер тургай Кыргызстан төлөп атпайбы андан тышкары? Бекер дегенде бул жерде эки нерсе чаташтырылып жатат. Менин оюмча, урматтуу замминистр Айнура, биринчиден контент үчүн төлөсө, анда бекер деп айтса болот эле. Акча сигнал үчүн төлөнүп атат, чисто техникалык жагына. Жанагы РПР эрмтердин ар башка ашууларда же деги Ала тоонун ар башка ашууларындагы радио релейный станциялар бар да, бияктан сигнал чүй өрөнүнөн алып, анын аркы жакка тарата турган. Ошолорду эмеси үчүн, жеттени үчүн, азаттык деле төлөйт анын үчүн, BBC деле төлөйт анын үчүн. BBC төлөйт ошол сигнал тараткан үчүн. А бул жерде болсо, Москванын телеканалдар төлөгөнүн ордуна анын мойнуна Кыргызстан алып атат. Бирок бул таптаза техникалык жагы. А Айнура жана замминистр айтып аткан, Темирбеков айтып аткан, ал биз бекер алып атабыз деген, ал контент жөнүндө айтып атат. Ал жанагы мисалы үчүн көркөм фильм тартылса Голливудда, аны бизге көрсөтүш үчүн төлөш керек. Анткени алар коротту да, канча эме
төлөш керек.
Кыргызстан алып көрсөтөбүз десе сатып алыш керек да. Мисалы үчүн силердин программаларды сатып алыш керек болчу да. Азаттыктын программаларын сатып алыш керек болчу. Бекер берип атасыңар силер. Плюс силер азаттык сигналын тараш үчүн дагы акча төлөп атасыңар, миңдеген доллар. Эки нерсе чаташтырылып атат да, контент чын эле бекер келип атат. Бирок контенттин ичинде Орусиянын телеканалдарында килейген эме кетип атпайбы, пропаганда кетип атпайбы?
Эми болуп да ошондой болуп келди. Биз муну документ талкууга алынбай интернет сайттан алынып салынды. Мындан кийинки тагдыр эмне? Бул документке кол коюлабы же кол коюлбайбы?
Албетте кол коюлат. Күчкө салып эле кол койдуруп салышат.
Ал жерде анда бир дагы бир көз караштан карап көрөлү. Самара мырза, сизге да мына Россиянын көз карашынан бир карап көрөлүчү. Россияны бул Кыргызстанга, анын ичинде маалымат мейкиндигине болгон азыр чоң саясаты кетип атат да. Россиянын биз кичинекей Кыргызстанда эмне кызыкчылыгы бар? Эмне анын мааниси бар? Мынчалык эмнеге алар жан өрөп атат?
Жакшы суроо болду. Мен бул сурооңузга ушу геосаясий алкакта жооп бергенге аракет кылып көрсөм.
Кыскараак
айтыңыз. Орусия бул акыркы жылдары, өзгөчө 2000-жылдан баштап, бул медиа мейкиндигинде өзүнүн таасирин күчөтүү аракеттерин көрүп келатат. Мунун бир мисал ирети, маселен, эгерде дүйнөлүк глобалдык масштабта карай турган болсок, маселен 2005-жылы алар өздөрүнүн эл аралык аренада өздөрүнүн көз карашын чагылдыра турган, ретрансляция кыла турган, мындайча айтканда RT деген канал түзүшкөн, Russia Today. Аяка миллиондогон долларларды инвестиция кылып атат мамлекет өзүнүн казынасынан. Маселен, азыр ошонун натыйжасында азыр бул канал, мен ошол жакын деле, мына бүгүн эле бул каналдын рейтинги тууралуу кызыгып интернетте маалыматтар алып көрдүм. Азыр YouTube да интернетте башка, мисалы ошол эле Америкалык Fox News, CNN, BBC сыяктуу каналдарга салышып, YouTube'да биринчи орунда турат экен азыр. 1.5 миллиарддан ашык өзүнүн жазылуучусу бар экен. Ошондой эле, маселен, Англияда, Британиянын өзүндө Британиянын BBC каналынын рейтинги боюнча тең тайлашып турат экен. Демек, бул болсо ушул жаңы түзүлгөн канал тууралуу кеп болуп атат. Ал эми бул салттуу түрдө биздин мейкиндикте, постсоветтик мейкиндикте жалпы жөнүнөн көрсөтүлүп келген салттуу каналдар бар. Биз буларды ондогон жылдар биздин ата энелерибиз да көрүп келген. Эмне себептен орустар ушул өздөрүнүн телеканалдарына өзгөчө статусту бергиси келип жатат. Бул менимче азыркы глобализм заманында, азыркы маалыматтык согуш тейсип тирешүү заманында бул объективдүү көрүнүш. Бул Орусия ушундай жол менен өзүнүн башка дүйнөлүк державалар сыяктуу эле өзүнүн геосаясий идеяларын, баалуулуктарын, пландарын деп да койсок болот, алдыга жылдырып атат.
Албетте Россиянын Борбордук Азияда кызыкчылыгы бар дейли, бирок бизден күчтүү, бизден аймагы кеңири болгон биздин башка кошуналар менен Россиянын мамилеси кандай бул жаатта, мекиндиктечи?
Бул жаатта жакшы суроо болду. Бул жаатта карап көрсөк, маселен, алыс кетпей өзүбүздүн эле кошуналарга көз чаптырып көрсөк, маселен, Казакстан, ушул Өзбекстан жана башка биздин коңшу мамлекеттерде тескерисинче азыркы учурда бул Орусиянын каналдарына, телеканалдарына чектөөлөрдү киргизүү аракеттери көрүлүп атат. Бизде болсо, өзүңүз айткандай, өзгөчө статусту бергенге
биз азыр кам көрүп атабыз.
Жаңы шарттар түзүлөт деп жүрөт да. Бул кошумча жаңы шарттар деген эмне? Биз жанагы сигналдар аркылуу эфирди берип койгондон сырткары дагы биз кыргыз тарап аларга да кошумча кандай бир жеңилдиктерди же башка бунун төркүнү эмне? Мунда эмне катылган?
Кошумча деген менин оюмча жалаң гана жана санариптик нерсе менен байланыштуу. Анткени санариптик неме көтөрүп атпайбы ыкмага Кыргызстан бүт сыналгы системасы. Мурда жөө эле аналоговый сигнал келчү, аны таратып берчү РТР, РПО, РМТР. Азыр болсо жана мультиплекстер кошулуш керек. Ошон үчүн бир ошол бир пакетке кирип калат, жана социалдык дейби же экинчи пакеткеби. Ага кирип калса бекер төлөнүш керек. А эгерде үчүнчү пакетке кирип калса анда коммерциялык болуп калат дагы, ар бир башка частный каналдын баары төлөгөн сыяктуу эле алар төлөш керек болуп калат жанагы пакеттин ичинде болгону үчүн, сигналын таратканы үчүн. Ушуну гана жаңы деп айтат го, а чындыгында баары эле эски ойдон.
А эмне үчүн эмне үчүн Россиянын биринчи каналы РТР Планета каналын тандалып атат?
Ал Россия айткан болуш керек, ушуну бергиле, ушуну кошкула деп. Анткени алар эң негизги эме да, пропагандалык куралы да.
Салттуу түрдө биздин коом ушул каналдарды көрүп келген да, буга чейин балким ошолго басым жасашса керек.
Алардын таасирдүүлүгү боюнча мына таасирдүүлүгү мындан 2 жыл мурдагы Кыргызстан аймагында өткөрүлгөн социологиялык опросто Самар мырза сизге сурагым келип атат да. Ошондо сиз кайсы телеканалдарды көрөсүз көбүрөөк дегенде, биздин Кыргызстандагы көрөрмандар дагы Россиялык телеканалдарды аташканда, демек бул убакка чейин деле биздин көрөрмандардын арасында ал каналдардын таасири күчтүү экендиги. Демек бул келиши аларды бекемдөө иретинде десек болот, андан ары да өнүктүрүү иретинде
жалаң эле санариптикке өткөнү боюнча. Санариптикке өткөн үчүн жанагы социалдык пакетке кирбей калса анда төлөш керек сөзсүз. А ошого киргизиш үчүн жасап атат да, КТР сыяктуу же ЛТР сыяктуу ошолордун деңгээлинде кирип калыш керек болуп атат да. Ошон үчүн гана менин оюмча.
Менимче Айып агай туура айтып атат окшойт. Себеби азыр баягы шарттар санариптик телевидение өткөнгө байланыштуу шарттар өзгөргөнүнө байланыштуу ушул сиз айткан жана пакетке кирип калуу аракеттери бул жерде жүрүп атат го дейм. Себеби бул каналдар туура сиз айткандай азыр социология издөөлөр көп бул масс медиа боюнча. Бирок эң эле салмактуусу ушул 2013-жылы жарыяланып 2012-жылы МВектор компаниясы тарабынан өткөрүлгөн экен. Ушул жерден жөн эле көз чаптырып көрсөк айрым бир көрсөткүчтөргө, маселен ошол эле биринчи канал менен РТР каналынын бир күндүк аудиториясы экөөнү кошсок 1.5 миллион адам экен бир күндүк аудиториясы
Кыргызстанда.
Ал эми бир жумалык аудиториясын карап көрсөк, мисалы КТР каналынын же Кыргызстандын улуттук каналыны 2 миллион адам түзөт экен бир жумалык аудиториясы. Ал эми ошол биринчи канал менен РТРди чогалып карап көрсөк, бул дээрлик 2 миллион 300 миң адамдан ашып кетет экен да. Демек бул көрсөткүчтөрдүн өзү эле бул каналдардын кандай деңгээлде таасирде экендигин айгинелеп турат да. Ошондуктан менимче бул орус тараптагы ушул демек өздөрүнүн медиа продуктыларын жайылтуу каналдарын издегенде ушул өзүнүн салттуу каналдарына басым жасаганы менимче бул объективдүү нерсе.
Нар мырза, мынабу ар бир келишим түзүлгөндө эки тараптын тең кызыкчылыктары эске алыныш керек да, улуттук кызыкчылыктар, мамлекеттик кызыкчылыктар. Анан муну келишимдин долбоорунда жүрөт да, Орусиянын жана Кыргызстандын атуулдары жалпыга маалымдоо каражаттардын уюштуруучусу боло алат деп жазылып жүрөт. А бул мына коомдук пикирде айтылып атат, биздин мыйзамдарга каршы келген жобо депчи да. Муну кантип биз аттап өтөбүз? Анткени биздин маалымат каражаттарына байланышкан мыйзамдарда чет элдик атуулдар жалпыга маалымдоо каражаттарын түзө албайт, бир Кыргызстанда иштей албайт деп жүрөт.
Ушул аштыкчылык атайын мурдагы бойдон калсын дегени да. Мисал үчүн мына башка эле бир тармактан мен бир мисал келтирейин. Ислам өнүктүрүү банкы же дүйнөлүк банк Кыргызстанга бир 5 миллион 10 миллион бюджетин колдоо үчүн грант же бир насыя берип атса, аны өкмөт талкуулайт, парламенттин комитети талкуулайт, андан кийин парламенттин пленардык сессиясында талкууланат, ушу керекпи, кереги жокпу, ансыз биз жашай албайбызбы дегендей кылып. А Россия өкмөтү кыргыз өкмөтүнө 30 миллион доллар берет эмени колдоого, ошондой эле максатка жанагы бюджетти колдоого эч кандай талкуусу жок эле. Воронеж областына же Красноярск областына берип аткан сыяктуу өзүнүн бир губерниясына берип аткандай кылып берип атат. Россия. Азыркыга чейин мына жакын эле ноябрда дагы 10 миллион берди.
Бизде Кыргызстанда Кыргызстан жашап аткан мыйзамдарга караганда мамлекеттер ортосунда келишимдин статусу макамы чоң болот.
Келишим эмес, Россиянын мыйзамдары үстөмдүк кылып атпайбы? Алар өзүнүн губерниясына бергендей болуп мамилеси дагы ошондой болуп атпайбы? Өзүн чет өлкөгө эмес, өзүнүн Россиянын курамындагы бир губерниясына болгондой мамиле кылып атпайбы? Ошондой эле мында дагы ошондой болуп атат да. Эгерде Англиянын жараны келип бир маалымат каражатын түзөйүн десе, анда мыйзам боюнча болбойт. А Россияныкы келем десе болот. Анткени Россиянын курамындагы эмедей болуп калатпайбыз, бөлүгү сыяктуу болуп калатпайбыз Кыргызстан.
Болуптур, бул келишимдин ушундай бир коркунучтуу же болбосо бир оор жагдайды түзө турган учурлары бар экен да. Бирок Кыргызстан кандай болгон учурда дагы чет өлкө менен, сырт дүйнө менен бир маалымат алмашуу боюнча бир келишимдерге, макулдашууларга, кызматташууларга барыш керек го дейм.
Албетте барыш керек.
Болсо кандай негизде барыш керек? Биз өзүбүз туюкта турган мамлекетпиз дейбиз, анан бизге да маалымат да керек да.
Аябай белчесин батып алды да бүт Россиянын саясатына, Россиянын кызыкчылыгына. Ошонун айдыгында бол эчтеме кыла албайт азыр. Колун көтөрүп эле багынып бергенден башка эмеси жок, айласы жок.
Самара мырза, ошондой бир мисалдар барбы? Бир дүйнөлүк чет өлкөлүк тажрыйба барбы? Башка өлкөлөр бири бири менен ушундай азыркы бүгүн биз талкуулап жаткан келишимге окшош, же болбосо жакыныраак келген бир кызматташуулар боюнча?
Мындай медиа чөйрөгө көз чаптырып көрсөк, мындай тажрыйба бар экен. Маселен, мамлекеттер бири бири менен ушул медиа продуктларды алмашып, ар кандай программаларды, мисалы ошол эле таанып билүүчү программалар, же сериалдар, көркөм фильмдер деген сыяктуучу алмашуу бар экен. Ушул өңүттөн алганда туура бул макулдашууда ушундай алмашууларга жол берилет деп жүрөт. Бирок бул жакшы деталдуу чечмеленген эмес да, кандай өңүттөгү алмашуу болот. Бул жерде тажрыйба алмашуу болобу, же передачаларды, программаларды алмашып алобу, жана башка деген сыяктуу.
Эми азыр бизде радио кормабыз келип калды, кабыл алып кал, анан улантабыз. Алло,
саламатсыздарбы?
Саламатчылык, айтыңыз, кайдан чыгып
Каншардан чала атам, атам Каныбек. Мына темаңар боюнча айтайын дедим эле. Мен бир гана мисал келтирейин, азыр нарын айтып турайт. Бизге Кыргызстанга Россия жана андай эле жана губерния катары эле мамиле кылып атат. Бир мисал. Мисалы биз мына радио Спутникти алалычы, ошол жерде бизди мына 25 жылдан бери Кыргыз Республикасы, Кыргыз Республика Кыргызстанды дагы эле Киргизия деп советтик эле пост республика катары карашат да. Ошону биздин эле ушул жерде Кыргызстанда жанагы биздин корреспондент Бакыт Аман ушуну тууралап койсо болмок эле, ага өкмөттө көңүл бурса болмок, анан силерде патриот катары айтсаңар болмок эле да. Бир чоң килеген мамлекеттин атын Киргизия деп атат, биз ушуну туура айтсак болмок эле дегендей. Бул биринчиден. Экинчиден, мына радио Эхо Москвы либералдык башка ойлорду айтса, особый мнение болгондо орустар жактынатып алып модераторлору бизге угузбаш үчүн башкача бир пикирди Украина же башка мамлекеттерде болуп аткан иш жөнүндө бизге алар туурлап модераторлор памех кылып турушат да. Бул деген нерсе Кыргызстанга булар өздөрү гана пропагандасын жүргүзөт, ал эми башка ойлорду булар укпай эле койсун дейт. Анан сиз Бакыт мырза салт баруучу жана айтып кеттиңиз, эми кичинекей Кыргызстанда кандай депчи? Эч качан биз кичине жоң дебешибиз керек. Биз ООНдун мүчөсүбүз, биз ошолорго окшогон эле равный партнербуз. Чоң рахмат сиздерге.
Ооба, мен да ошол коомдук пикир жөнүндө айттым. Ушундай биз кичинекей мамлекетке алардын канчалык кызыкчылыгы бар, көрсө чоң кызыкчылыгы бар турбайбы? Урматтуу радиоочулар, бүгүн биз Кыргызстанда кабыл алынып, бирок коомчулук тарабынан четке кагылып жаткан Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы массалык коммуникация тармагында кызматташуу жөнүндө, долбоордун келечеги жөнүндө кеп кылып жатабыз. Биз талкуубузга медиа эксперт Нарын Айып жана Самар Сыргабаев катышууда. Нарын мырза, сиз улантам дедиңиз эле.
Мен унутуп калгандым, эмне жөнүндө эле болуп атты элесиз?
Азыр жанагы Россиянын бияктагы үстөмдүгү губерния деп атпайбы? Ушунчалык эле биз мындай көз карандылыктан такыр кол жууп баратабызбы? Ушунчалык өзүбүздү сөзүбүз жокпу?
Аябай көз каранды, аябай. Аскерий жагынан дагы, экономикалык жагынан дагы, мына маданият жагынан дагы аябай көз каранды болуп атпайбызбы? А Россия үчүн эмне керек? Кичинекейби, чоңбу, ООНдо же башка бир уюмда добуш берсе бир добуш Кыргызстанды колдоп атат да. Өзбекстанды багынта албайт, Казакстанды деле багынта албайт. Аларкы эле бир добуш болот, ошол эле колдош керек болсо, Россиянын бир пикирин бир добушка салган нерсе болсо, а биякта бир добуш болуп калып атат кичинекей Кыргызстандан. Эң алсыз өлкөнү Борбор Азиядагы багынтып алат да, анын бир добушун утуп алып, андан кийин башкаларга айтса болот, мына Кыргызстан сыяктуу силер да ошондой болбойсуңар дегендей кылып.
Эгер кыргыз өкмөтү жанагындай бул келишимди талкууга жатпайт деп өз алдынча өз ара өкмөттөр аралык бир талкууларды өткөрүп туруп кабыл алып койсо Кыргызстан үчүн кандай бир утар нерсебиз болушу мүмкүн, кандай бир кесепеттер болушу мүмкүн?
Менин оюмча бул негизи мындайча айтканда ызы чуу деп коелу го тырмакчанын алдында. Бул ушу фейсбукта отурган фейсбук контингентинен башталды да. Бул макулдашуунун долбоору ошол сайтка илингенден кийин фейсбукчулар муну катуу талкууга алып, баягы буга чейинки болуп өткөн окуя депутаттардын креслосу сыяктуу. Анан ошондон бир коомдук пикир жаралып кетти. Бирок бул дагы эми бул кандайча коомдук пикир, бул дагы маселе. Аны азыр мен өзүм тактайм. Мен бир нерсени айткым келип атат. Бул биз азыр орус каналдарына өзгөчө статуста отпайбызбы? Бул орус каналдар буга чейин өзгөчө статуста болуп келген менимче. Мында пропорционалдуу эмес өзгөчө статуста болуп келген. Жана эле мен аудиторияларын келтирбедимби? Маселен, эгерде мындай жалпы үлүшү боюнча ала турган болсок, чын эле орустун каналдарынын аудиториясы пропорционалдуу эмес, ири, чоң. Ошондо мындай жагдайда албетте бул орустарга коомдук пикирди жаратуу үчүн мыкты бир кыртышты жарата турган жагдай болуп атат да. Андан кийин бул жерде фейсбукчулар демекчи, бул жерде фейсбуктун контингенти тууралуу айта турган болсок же жалпы эле интернеттин контингенти тууралуу айтып, интернет колдонуучуларынын аудиториясы тууралуу айта турган болсок, бул социологиялык изилдөөлөргө караганда бул 20%-30% чейин. Азыр активдүү колдонуучулар бул 20% тегерегинде. А фейсбукчулар кимдер? Булар негизинен эре же катарбы интеллектуалдуу, интеллигенциянын катарын түзгөн жаштар, интеллигенция жалпы жөнүндө. Ошон үчүн бул жерде өкмөт эгерде чын эле өзүнүн калкынын коомдук пикирин билгиси келсе, менимче мына компетенттүү мониторинг системасын түзүш керек. Бул фейсбукчулардын албетте бул жакшы нерсе.
Бирок ошондой коомдук пикир жалпы мамлекеттик деңгээлде да чечимдерди кабыл алууга өзүнүн таасирин берип жатпайбы? Ошон үчүн катуу терс пикирлер көп болгондугу үчүн өкмөт жанагы сайттан өзүнүн келишим долбоорун алып коюуга аргасыз болуп атат да.
Ошон үчүнбү, ал үчүн эмесби билбейбиз.
Туура. Эгерде бир таасирин эме эткенде биздин коомчулук чечим кабыл алууга катышууга мүмкүнчүлүгү бар. Либералдык коом.
Мен бактага жана айтпадым, бул фейсбукта отурган 20% калктын бөлүгү бул жалпы коомдун пикирин чагылдыра албайт, бул репрезентативдүү эмес.
Ошон үчүн анда биздин өкмөт алардан андай тоотпой эле өз алдынча чечим кабыл берели деп бүтүмгө
келишошондой да болушу мүмкүн. Ошон үчүн эгерде өкмөт азыр өзүнүн мына объективдүү мониторинг системасы болсо, же болбосо ал мисалы жума сайын жасо, жок дегенде айына бир жолу өзүнүн калкынын пикирин билип тура турган болсо, сурамжылап өзүнүн баягы тиешелүү түзүлүштөрү, түзүмдөр аркылуу, анда бул жерден балким башкача бир жыйынтыктар алмак да.
Мен жанагы суроомо жооп алайынчы, Нарнаев. Айтсаңыз, сиз жанагы эгерде ушул келишим кабыл алынып калса, биз Кыргызстандын эртеңки келечегине утарбыз эмне, уттурабыз эмне болот?
Жок, мурдагы жылып арткан жагыбызга жылып кете беребиз, кулап жанагы көз карандылыкка. Мурда деле ушундай болчу да. Бүт мына эгерде мынау ким Самар айтып кеткендей жана контентти сатып алса, көркөм фильмдерди же бир жакшы ток шоуларды же сериалдарды же бир спорт эмелерин жанагы футбол боюнча чемпионатты көрсөтүш үчүн канча акча төлөп алып атат, анда бир жөн эле. А булар баарын берип атпайбы? Ошолордун арасында жаңылыктары бар. Негизги пропаганда жаңылыктардын ичинде жана саясий программалардын ичинде болуп атпайбы? А ошолор менен кошо баарын чогуу кылып берип атат. Мына биз силерге бекер берип атабыз деп. Эгерде жаңылыктарын алып салып, алар берип аткан жаңылыктын ордуна биз Кыргызстандын өзүбүздүн жаңылыкты кошуп берсек, мисалы үчүн, анда алар айтат эле андай силер бизге кереги жок деп. Ошол үчүн болуп атат да, пропаганданы таратыш үчүн. Ого бетер азыр канчалык көз каранды болуп атсак, андан дагы көбүрөөк көз каранды болсун деп.
Рахмат, урматтуу радиоочулар, бүгүн биз кыргыз өкмөтү менен Россиянын ортосундагы массалык коммуникация тармагында кызматташуу жөнүндө келишимдин тагдыры, таасири, кесепети, келечеги жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга медиа эксперт Нарынайып жана социология илимдеринин кандидаты серепчи Самар Сыргабаев катышты.
А сиз Азаттыктан Арай Көз Чарай талкуусун уктуңуз. Кечээ Бишкектеги студиябызда ТЮЗОодо өткөн талкууну Бакыт Орунбеков алып барган.
Жаңы жылдын алды артында бир нече мектептин окуучулары ортосунда жаңжал чыгып, үч өспүрүм өмүрү менен кош айтышты. Ага чейинде массалык мушташтар катталып, окуучулар жабыркап келет. Кийинки кезде өспүрүмдөр арасында мындай чыр-чатактардын көп катталышына эмне себеп болуп жатат? Алдын алуу жана болтуруу үчүн мамлекет, мектеп, коомчулук кандай чараларды көрүш керек? Азаттыктын таңкы талкуусу ушул темага арналат. Студия номери 0312 316163. Суроо пикир менен кошулуңуз. Таңкы азаттык 8:30.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби кечки 18:30. Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык Плюс жума күнү кечки 19:00 эфирге чыгат. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.